Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 64. Od ptačího parku k divokým šelmám a neb naše první zoo.
Jestli pak víte, kdy obyvatelé českých zemí mohli poprvé na vlastní oči spatřit živého slona?
Poučte nás.
Bylo to v roce 1570 v Praze, a to na velkolepé slavnosti na Staroměstském náměstí, kterou uspořádal císař Maximilián II. Habsburský při příležitosti zásnub své dcery Anny. A byl tam i lev.
Aha, no a jak to souvisí s první republikou?
Nepříliš. Ale s naším dnešním tématem zajisté.
Aha, chápu. Byl to takový malý oslý můstek vedoucí do historie zoologických zahrad u nás.
A pokud bych ještě mohl zůstat u dávných dějin, mohl? Tak v 80. letech 16. století dal Rudolf II. V Praze vybudovat Lví dvůr.
Ano, na renesanční budovu Lvího dvora narazíte, když se vydáte na vycházku na Hradčany. Dnes je tam restaurace.
Přesně tak. Ovšem za císaře Rudolfa, jak se dočteme, v domě bydleli strážní a ošetřovatelé zvířat a v hlubokých jamách byli chováni lvy, tygři, levharti, medvědi a orangutan, zvaný lesní muž.
Pánové, ne, že by to nebylo zajímavé, ale pojďme se držet mezi válečných časů, ano?
Zdali pak víte, která zoologická zahrada se u nás může pyšnit tím, že je nejstarší ze všech?
Já to vím. Pražská to není. Metropoli v tomto směru předběhla jiná města.
Je to tak. První na pásce je Liberec, kde byly základy zoo položeny už roku 1904.
Ano, její příběh se ovšem začal psát ještě o pár let dříve, v roce 1895.
Tehdy členové německého ornitologického spolku pro severní Čechy otevřeli v městské části Perštín ptačí park.
Liberečtí si ho zamilovali, velcí i malí.
No, ani se nedivím. A co tam návštěvníci mohli vidět?
No je drůbež, holuby a další víceméně běžné druhy ptáků, taky králíky.
Taky?
No a tak.
No, zájem byl velký. A tak, v prostoru za Labutím jezírkem záhy vznikl takzvaný Deer Park.
Do zoologické zahrady měl v té době ještě daleko. K vidění bylo pár druhů vodního ptactva a několik srnců.
Do areálu byl přenesen dřevěný domek zvaný Čapí hnízdo a kolem něj začaly jako houby po dešti vyrůstat nové a nové výběhy.
Údolí se postupně zaplnilo pestrou paletou živočichů.
Plameňáci, primáti, vačnatci, tuleni, aligátoři.
Vlci, pumy, oceloti.
A taky medvědi hnědí, miláčci publika.
Už před vypuknutím první světové války měl zookoutek solidní vybavení.
Specializované zimoviště pro teplomilné druhy či mořská akvária, v nichž se vlnily sasanky.
Po vzniku samostatného státu se tehdejší německé vedení Liberce rozhodlo vybudovat moderní zahradu, která měla být symbolem prestiže a kulturní vyspělosti města.
Spolek Tiergarten ji oficiálně otevřel veřejnosti 9. září 1919.
Jejím správcem a poté ředitelem se stal Erich Sluwa. Zůstal jím až do roku 1945, kdy co by Němec musel do odsunu.
Další v pořadí byla Plzeň. Tam už na konci 19. století měli takzvané vivárium.
Jezírko s racky, čápy, supem, labutěmi a dalšími vodními ptáky. Součástí byly i voliéry se sovami.
A kde bychom ono vivárium našli?
Zhruba v místech, kde dnes stojí divadlo Josefa Kajetána Tyla.
Základy plzeňské zoo položil 2. září 1926 akvaristický spolek Iris.
Na 20 let si bezplatně pronajal skleník na vojenské plovárně v Plzni Doudlevcích. Chtěl v něm zřídit pěstírnu rybek a okolí proměnit v zoologickou zahradu.
Do začátku měli pouze 705 korun.
Přesto zahrada rychle vzkvétala. Už v prosinci 1926 se návštěvníkům otevřely skleníky, akvária a 3 voliéry.
Pak přibyla srnčí ohrada a 2 opice. Makakové jávští, šorl a minda.
Nedlouho patřili k obyvatelům také lišky a šakal. Jejich chov byl ale nakonec zakázán.
Proč?
Kvůli zápachu.
Vstupné do zahrady se neplatilo, provoz se hradil z příspěvků a darů.
Spolek Iris spravoval zahradu až do svého zániku v roce 1953.
A teď už je konečně na řadě Praha, ne?
Ale kdepak, to byste v chronologii přeskočili mou zahradu a to bych byl nerád. No, jen pojďte, pojďte.
Kdo to je?
Odhaduji, že rytmistr ve výslužbě Julián Kreisel z Mariánských Lázní.
No, přesně tak. No, co na to říkáte? Jmenuje se to tu Zoo Amberg.
Zoo na kopci.
Pan Kreisel vybudoval zahradu na vrcholu Klinger nedaleko lázeňského města.
Veřejnosti se otevřela 7. června 1931.
Musím říct, máte to tu pěkné. Středem areálu je dřevěný srub.
Ano, ano, z masivních smrkových kmenů. Nazval jsem ho Old Shatterhand.
Úplně jako z Divokého západu. Uvnitř jsou staré lovecké a vojenské zbraně. A na stěnách paroží a rozmanité kůže.
Zvířata tu chováme v klecích i ve volných výbězích.
Různé druhy ptactva, antilopy, lamy, mufloni, makakové, mýval.
A taky jsem založil chov šetlenských poníků. To je veliká atrakce. Děti svezení milujou.
Rytmistr Kreisel byl nepřehlédnutelná osobnost. Vystupoval v indiánském či kovbojském oblečení. Po městě se projížděl starou pomalovanou Tatrovkou s reklamou na svou zoo.
No, po druhé světové válce jsem musel zahradu opustit. Pak areál vyhořel a bylo po všem. No a teď už si běžte do té své Prahy. S pánem Bohem.
Nápady na zřízení zoologické zahrady v hlavním městě padaly už v 19. století.
Podporovala je řada významných osobností, třeba básník Jan Neruda.
První výrazná iniciativa přišla na počátku 80. let, kdy hrabě Moritz Schwerz Spork vyzval Pražany k založení zoo jako trvalé památky na svatbu korunního prince Rudolfa.
Myšlenku aktivně šířil v tisku a získal i první finanční podporovatel.
Jenže tu byl velký oříšek k rozlousknutí, skoro nerudovská otázka.
Máte na mysli, kam sní?
Uhodl jste. Nejprve se uvažovalo o lokalitách jako Bubeneč, Jelení příkop či Kanálka.
Ale z projektu nakonec sešlo.
Následovaly další snahy přesvědčit městskou radu o tom, že vybudování zahrady je dobrý nápad.
Například spolek pro chov drobných domácích zvířat ji chtěl mít ve Stromovce.
Do debat se zapojili i odborníci a cestovatelé, mimo jiné Vojta Náprstek a Emil Holub, který dokonce sám nabízel zvířata z Afriky.
A jak to dopadlo?
Radní o podnětech jednali, ale odpovědi na onu nerudovskou otázku se nedobrali.
Na samém konci 19. století se zasazoval o vznik pražské zoo Spolek pro povznesení návštěvy cizinců. Iniciativy se chopil kníže Schwarzenberg a založil přípravný výbor pro její zřízení.
Adjunkt Muzea království českého Josef Kafka sepsal pamětní spis. Ten můžeme považovat za první seriózní pojednání o zoologických zahradách, jejich významu a cílech.
Jako nejvhodnější místo se tentokrát jevila zahrada Kinských na Smíchově.
Vše už bylo na spadnutí, ale nakonec zase nic.
V téže době přišel spolek pro zoologickou zahradu v Praze s další lokalitou. Nebozízek.
Když narazil na nesplnitelné podmínky stavebního úřadu, obrátil pozornost na Letnou.
Narazil znovu a tak vytáhl z rukávu velmi inovativní nápad. Schválně, jestli uhodnete.
No, když se neshodneme na jednom místě, můžeme jich vymyslet rovnou víc na jednou.
Přesně tak. Spolek si vysnil, že zoo bude mít různé stanice rozeseté po celém městě.
Na Letné nakonec vznikl zookoutek. Život měl ale jepičí.
A máme tu počátek minulého století. O tom, zda má nebo nemá zoo v Praze vzniknout, už téměř nikdo nepochybuje. Ani radnice.
Řeší se ale stále jedna a tatáž otázka.
Kde má stát a jak má vypadat?
V centru pozornosti se ocitají dvě výrazné osobnosti.
Cestovatel Vilém Němec
a středoškolský profesor Jiří Janda.
Oba usilují o stejný cíl. Dohodnout se ale nedokážou.
Jejich vleklé a často velmi vyhrocené spory celý projekt výrazně brzdí.
Pak se Vilém Němec vydá na dlouhou cestu po Africe a když se vrátí...
Zjistí, že mezi tím město rozhodlo o vybudování menší zoologické zahrady na Štvanici a přípravou projektu pověřilo Jiřího Jandu.
Ani si nechci představovat, co na to pan Vilém Němec řekl.
Nebyl rád.
Plány jsou už propracované do detailů, je hotov finanční rozpočet i přesné rozmístění staveb.
Vilém Němec je ale zaplaví zdrcující kritikou.
Budovat zoo na Štvanici je naprostý nesmysl. Vždyť je tam málo místa. Ostrov rozlohu absolutně neodpovídá tak rozsáhlému projektu.
A kde byste si tedy zoo představoval vy, Viléme?
No na Strahově!
No, nechci se vás dotknout, ale ani Strahov není ideální řešení.
Sklání Němec versus Janda. Nakonec vyšel vítězně ten druhý.
S Jiřím Jandou jsme se seznámili v díle Ptactvo nezná hranic. A tak si jenom připomeňme, že byl významný ornitolog, zoolog a středoškolský profesor.
Narodil se v Praze v roce 1865. V polovině 20. let se stal prvním předsedou Československé společnosti ornitologické a svými články, přednáškami i knihami výrazně ovlivnil vztah veřejnosti k přírodě a zvířatům.
Sen o zřízení zoo měl od mládí. Ještě mu nebylo ani 20, když se vydal na cestu po hlavních evropských městech, aby omrknul, jak to dělají jinde.
Na splnění snu si ale musel počkat, až utichnou zbraně první světové války.
Bylo to koncem roku 1919, kdy v poradním sboru přírodovědecko-matematickém ministerstva školství a národní osvěty dán byl návrh, aby ministerstvo samochopilo se iniciativy ke zřízení zoologické zahrady v Praze. Rok na to jmenován byl i komitét, který se tou záležitostí má zabývat. A ministerstvo školství a národní osvěty později pověřilo mě, abych se přípravných prací ujal.
Vzpomínal Jiří Janda.
V otázce umístění zahrady se ale stále motali v kruhu.
Rozhodující zlom nastal v roce 1922. Tehdy velkostatkář Alois Svoboda daroval státu pozemky v Troji.
Z nich bylo 24 hektarů vyčleněno pro vznik zoologické zahrady.
Janda zajásal.
Máme pozemek, jenž by vzbudil závist všech odborníků. Skály, jež jinde dlouho a nepřirozeně se budují. Rovina, svah i náhorní větrné prostranství a především starý romantický porost.
První část pozemků byla zoologické zahradě přidělena až v roce 1928, a to formou pachtovní smlouvy uzavřené na 99 let.
Dobrá, místo je tedy vyřešeno. A teď předpokládám, přijde na řadu schánění financí.
Nemýlíte se.
Jiří Janda byl přesvědčen o tom, že zoo má být podporována z veřejných prostředků.
Stát ani město se k tomu však neměli.
Co s tím?
Co takhle založit družstvo? Mohlo by se jmenovat třeba Hospodářské nákupní a stavební družstvo Zoologická zahrada v Praze.
A tak to taky bylo. Vzniklo k 21. květnu 1926 a jeho čestným předsedou se nestal nikdo jiný než Jiří Janda.
Podle návrhu malíře a architekta Karla Maška byl vytvořen sádrový model budoucí zahrady a ten se pak vystavoval na několika místech v Praze.
Rok na to Mašek náhle zemřel a projekt převzala hamburská firma Hagenbeck.
Mimochodem, ještě o ní uslyšíme.
A následně se projektování ujal významný architekt Josef Fuchs.
Začalo se s oplocením 8-hektarového pozemku v dolní části areálu, budováním vodovodu a prvních obydlí pro očekávané obyvatele.
Zoologická zahrada ještě dávno nebyla hotová a už do ní proudila první zvířata. A zase je tu ta otázka, kam s nimi?
Nezbývalo, než si je vzít rovnou domů.
Jako do obýváku?
Skoro. Jandovi se přestěhovali do domku přímo v Troji. Jejich spolubydlícími se stalo 12 velkých papoušků a mnoho dalších menších ptáků.
Jednoho z nich, Amazoniana modročelého, věnovala Hana Benešová.
No, a na zahradě chovali srnce Ríšu a lvici Šárku.
Bylo tomu vážně tak. Majitel cirkusu Rebernik pro lvíče potřeboval najít nový domov. Nejprve je nabídl jako dar prezidentu Masarykovi a když TGM odmítl, přivezl Šárku Jiřímu Jandovi do jeho vilky.
Myslím, že paní Jandová musela mít svatou trpělivost.
Zoologická zahrada v Praze Troji byla slavnostně otevřena 28. září 1931.
První návštěvníci procházeli hlavním vchodem, jímž se vstupuje dodnes.
A nikomu nevadilo, že k dokončení měla ještě daleko. Bylo to spíš jedno velké staveniště. Jiří Janda se tedy stal zakladatelem a prvním ředitelem pražské zoo. Jak pak se mu v té funkci vede?
Do rozvoje zahrady může zasahovat jenom omezeně. Provozovatelem je sice družstvo, v jehož čele formálně stojí, ale má nad sebou správní radu a předsednictvo.
Stále se musí potýkat s tlakem svých odpůrců. Jeho rival Vilém Němec to nehodlá vzdát.
A bohužel ani podpora ze strany státu a města není taková, jakou by Janda očekával.
Nezapomeňme, že hospodářská krize je v plném proudu. Není snadné ani získávat dar jednotlivců a institucí.
Nikdo zkrátka nemá peněz na zbyt.
Janda to měl propočítané.
Do začátku bude zoo potřebovat 10 až 12 milionů korun a poté 500 000 ročně na provoz. A co jsem dostal od státu? Pozemek a 500 000.
Stejnou sumou přispěla i země Česká, jakožto jedno ze samosprávných území Československé republiky.
A město Praha?
To zoo finančně nepodpořilo vůbec. To je ale svízel. Hospodářské družstvo není tak početné a silné, aby utáhlo provoz samo.
Moje rada založit družstvo padla na úrodnou půdu. Přidám tedy další. Co takhle založit spolek? Mohl by se jmenovat třeba Spolek přátel zoologické zahrady.
A tak to taky bylo. Vznikl koncem 30. let a jednatelkou se stala paní Ludmila Jandová, ředitelova manželka.
Řeknu vám, vaše rady jsou k nezaplacení. Spolek bude podporovat rozkvět zoo peněžními dary nebo rovnou nakupováním zvířat. O možnosti peněžního daru se veřejnost dozví skrze pojízdnou reklamu či loterii.
Pan Janda mluvil o nakupování zvířat. V té souvislosti mi vrtá hlavou, jak se vlastně zvířata do zoologických zahrad dostávala?
Různě. Mohly to být například dary od soukromníků a institucí.
A byly velmi důležité. Předmětem daru mohlo být buď přímo zvíře, nebo peníze na jeho nákup. Jména dárců se často uváděla v dokumentaci a někdy i v tisku.
Další možnost byla, typla bych si, odchyt z volné přírody?
Velmi správně. To ale platilo spíš u raných sbírek, ve startovacích časech. Často díky lesní správě, myslivcům a podobně.
Například první zvíře chované v areálu Zoo Praha, vlčice Lota, bylo odchycené na Podkarpatské Rusy právě za účelem vystavení v metropolitní zoo a dopravené do Prahy.
Jak cestovalo?
Vlakem, nikoli ovšem jako běžný pasažér, ale jako zvláštní zásilka.
Některá zvířata se do zoo dostávala z cirkusů a soukromých chovů.
Chápu, jako lvice šárka.
A další přes specializované obchodníky a firmy, které provozovaly mezinárodní zvěroobchod.
Nejslavnější z nich byla firma, kterou založil ve druhé polovině 19. století hamburský podnikatel Karl Hagenbeck, významný obchodník s exotickými zvířaty, drezér a vizionářský zakladatel moderních zoologických zahrad.
A také provozovatel čehosi, co bychom mohli nazvat lidskou zoo. Senzacechtivým davům předváděl autentický život divochů, tedy příslušníků cizokrajných kmenů. Mohl bych vás po té naší nové zoo krátce provést?
Jistě.
Tak koho pak tu máme, pane řediteli?
Prvním výběhem je vlčinec.
A v něm samice vlka euroazijského, vlčice Lota, naše už známá vlaková turistka z podkarpatské Rusy. Nemám pravdu?
Máte.
Dále vidíte velkou voliéru dravců, na svou dobu opravdu výjimečnou. Využívá přirozený, tady, skalní masy, jenž tvoří její zadní stěn.
Zřejmě největší expozice svého druhu v Evropě.
Orlin, sup bělohlavý a káně lesní pěkné.
Ano, ano. A za vlčincem následuje takzvaný šárčin pavilonek.
Aha, i lvice šárka se konečně po letech provizoria na zahradě u Jandů dočkala vlastního výběhu.
No pěkné, pěkné to tu máte.
Děkuji, děkuji. No a za pár let se Šárka už s dalšími šelmami přestěhuje do nového lvince pod skálou a její bývalý pavilon se přestaví na dům exotických ptáků.
V novém lvinci si budou lebedit tři lvy.
Šárka, Paša a Miss Evropa.
Dále tři tygři.
Bajkal Bengálí, tygřice Mitau a jejich mládě Remus.
Pět levhartů skvrnitých a jedna hyena skvrnitá.
A zvířat bude utěšeně přibývat.
Pod voliérou dravců záhy vyrostou expozice pro vodní a bažinné ptáky.
V sousedství vzniknou výběhy pro malé i velké kopytníky.
Ohrada pro první koně Převalského, hřebce Aliho a klisnu Minku.
Pavilon pro tlustokožce, slony, hrochy a nosorožce.
Ano, ano, děkujeme, pane, ale běžte teďka na pás želvu. Ano, děkuji.
Dobře, už jdu. Nový medvědinec osídlil pár mladých medvědů hnědých karpatských, Marko a Dora.
A dorazil i první medvěd lední, samice Nora od cirkusu Karlas.
Ano, to je ta, podle které továrna Dittmar Urbach vyráběla ten slavný popelník.
A taky matka slavné medvědice Ilun, prvního uměle odchovaného ledního medvíděte na světě.
Slon indický jménem Baby si v prvních letech chodil volně po zahradě.
V pavilonu tlustokožců mu brzy začali dělat společnost hroch obojživelný Petr a nosorožec dvourohý Max. Oba dorazili z cirkusu Kluckí, který zkrachoval a vyprodával zvěřinec.
Herec Vlasta Burian daroval zoo dva lachtany tmavé, Hítu a Batula.
No tedy daroval. Jen věnoval částku 14 000 korun na jejich zakoupení. Ředitel Janda dojednal nákup u hamburské firmy Hagenbeck a lachtani pak přijeli do Prahy. Opět vlakem.
No a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Zvířata se množila a lidé mohli brzo začít obdivovat i mláďata.
Jiří Janda vedl zoo až do roku 1938, kdy 25. srpna zemřel na srdeční selhání.
A tím bychom mohli dnešní výlet do československých prvorepublikových zoologických zahrad ukončit.
S dovolením ještě ne. Abychom byli ve výčtu kompletní, musíme říci, že kromě už jmenovaných, u nás fungovaly některé menší zvířecí projekty.
Například v Ústí nad Labem už v roce 1908 založil tamní významný podnikatel a uznávaný ornitolog Heinrich Lumpe na svazích Mariánské skály ptačí rezervaci,
takzvaný Lumpe Park.
Areál o rozloze 6 hektarů měl poskytnout městským ptákům klid k hnízdění a tažným druhům bezpečné místo k odpočinku.
Pan Lumpe vybudoval také různé vodní prvky, například vodopád či jezírko s vodotryskem.
Pohádkové stavby, z nich se dochoval takzvaný trpasličí hrádek.
Přidal i srnčí oboru a vysadil vzácné rostliny a stovky stromů.
Heinrich Lumpe park rozvíjel až do své smrti v roce 1936.
Po druhé světové válce se z původní ptačí rezervace stal zookoutek a poté zoologická zahrada.
A ještě o jednom místě se musíme zmínit. Olešné u Zlína.
Ano, ano, základy tamní zoo položil hrabě Josef Karel Seilern, významný ornitolog a cestovatel.
Nejprve v Lešné vybudoval přírodovědné muzeum, v němž postupně soustředil rozsáhlé ornitologické sbírky.
A v roce 1929 zahájil chov prvních oborních a exotických zvířat.
Další rozvoj této malé soukromé zoologické zahrady přerušila smrt hraběte a následně druhá světová válka. Po ní byla zahrada zkonfiskována a oficiálně znovu otevřena až roku 1948.
A to už je opravdu všechno.
Počkejte, a nechtěli jsme udělat výčet československých prvorepublikových zoo, takže co Slovensko?
Nic. První zoo na Slovensku byla založena až v roce 1955 v Bojnicích. Chupa, 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 chupa